Aklas pasimatymas. Spaudai parengė Alvydas Valenta. Spalio mėnesį minėjome ne tik pasaulinę baltosios lazdelės, bet ir organų donorystės dieną. Prisiminti organų donorus, jų artimuosius, apmastyti donorystės prasme, siūloma kasmet antrą spalio šeštadienį, tačiau pokalbiai diskusijos šia tema vyksta ir prieš minėtą šeštadienį, ir po jo. Artėjant organų donorystės dienai aklo pasimatymo laidoje Gold FM viešėjo asociacijos gyvastis prezidentė Aušra Degutytė. Viešnia kalbino laidos vedėjį Nijolė Oželytė. Asociacija gyvasis yra inkstų ligomis sergančių, transplantacijos laukiančių, transplantuotojų, jų artimųjų, medikų ir kitų donorystiai pritariančių žmonių nevyriausybinė organizacija. Jūs esate šios organizacijos prezidentė. Kodėl būtent šios, o ne kitos, ir kodėl apskritai gyvastis, o ne kuri kita organizacija? Dažnai sakoma, kad žmogus atsiduria ten, kur tuo metu yra labiausiai reikalingas. Panašiai atsitiko ir man. Į gyvastį atėjo prieš kokius 15 metų kaip savanorį. Įsiliejau į veiklą. Supratau, kad galiu kažką duoti žmonėms. Patiko, kad galiu tobulėti pati. Vėliau susiklostė taip, kad tapau šios organizacijos vadove. Ką reiškia būti savanore tokioje organizacijoje kaip gyvastis? Organas transplantacijai arba yra, arba jo nėra. Jeigu yra, tai jau medikų veiklos rytis. Kur čia įsiterpia savanoriai? Gyvastis vienyje pacientus, laukiančius inkstų, plaučių, kasos ar kito organo persodinimo. Taip pat tuos, kurie jau gyvena su transplantuotais organais. Viena mūsų veiklos kryptis skirta ligoniams, kurie sužino apie savo ligą. Tokiais atvejais likimo smūgis nukrinta lyg iš giedro dangaus. Natūralu, kad žmogus apie savo ilgą daug ko ligą nežino, pasimeta, iš po kojų imas lysti žemė. Mūsų asociacija žmonėms teikia psichologinę pagalbą reikalingą informaciją. Žmogus patenka tarp savo likimo draugų. Žinoma, ligos tai neišgydo, organai nepradeda geriau veikti, bet psichologinė būsena dažnai pagerėja. Žmogus nesijaučia kitoks, brokuotas, o tada daug lengviau kalbėti ir apie vaistus, tyrimus, organų persodinimą. Antra mūsų veiklos kryptis – švietimas donorystės klausimais. Organizuojame įvairias akcijas, rašome, dalyvaujame radio televizijos laidose. Kuo daugiau žmonių apie tai sužinos, pagalvos ar bent pakalbės, tuo daugiau gyvybė bus išgelbėta. Transplantacijos laukiančių žmogaus gyvenimas daugiausia priklauso nuo to, ar visuomenė pritars jos idėjai ar ne. Jeigu nepritars, pabaiga gali būti labai liūdna. Kiek Lietuvoje šiuo metu yra žmonių laukiančių organo persodinimo? Kiekvienais metais skaičius panašus – apie 300-400. Ir ne visi sulaukia. Turime liūdnų istorijų, tarp jų ir vaikų. Nuolat atsiranda naujų ligonių. Taigi skaičius išlieka apytikriai pastovus. Apie donorystę žinoma girdėjau, taip pat ir konkrečių istorijų, bet kalbant bendriau, apie šią sritį neišmanau nieko. Ar žmogui pasakoma, kiek jis gyvens, jeigu organų nepavyks persodinti? Ne, nes tai priklauso nuo daugelio aplinkybių. Jeigu žmogui reikalinga širdies transplantacija, tai su dirbtine širdimi jis greičiausiai 10 metų neišgyvens. Jeigu reikalingas inkstas, situacija gali būti kitokia. Su ligoniais paprastai apie tai nekalbama, nes niekas nėra tikras, kaip viskas gali susiklostyti. Kai kalbate su žmonėmis, ar jie, ar jų artimieji gali tapti donorais? Turiu galvoje tai, kad teoriškai apie tai kalbėti galima ir visi apie tai žino. Tačiau kokius argumentus reikia rasti, kad netekus labai artimo žmogaus, pavyzdžiui, vaiko, jo šeima tam pasiryštų. Tai, apie ką kalbate, dažnai paliudyja ir donorų artimieji. Sprendimą reikia priimti lemiamu momentu. Ne po savaitės ar dviejų, o mirštant artimiausiam žmogui. Pavyzdys čia galėtų būti paprasta moteris iš Dzūkijos kaimo. Viename renginyje ji pasakojo, kaip verkė apsikabinusi savo mirštantį sūnų tuo pačiu metu žinodama, kad kita mama verkė apsikabinusi savo sūnų, turėdama vilties, kad jį dar galbūt būtų galima išgelbėti. Empatiškumas, galvojimas apie kitą sunkiausių gyvenimo momentų vertas didžiausios pagarbos. Priimamas sprendimas, kad galėtų gyventi kitas, kažkam artimiausias žmogus, mama, vaikas, tėtis, brolis, sesuo, tie, kurie priima sprendimą padovanoti artimo žmogaus organą, kartu dovanoja gyvenimą. Kunigas Benas Lyris siūlo, kad į žmonės laukiančius transplantacijos žiūrėtume kaip į savo vaikus, tada gal ir organų donorystėje bus lengviau pasakyti taip. Kol nesame su tuo susidūrę asmeniškai, viskas yra kažkur šalia, kažkas serga, kažkas miršta, kažkas laukia transplantacijos, nieko naujo, daugelį kartų girdėta, skaityta. Tuomet, kai liga paliečia mūsų artimųjų, draugų ratą, viskas tampa labai asmeniška. Komentarų būna įvairių. Man nereikėtų, aš nesutikčiau. Tačiau, kai užduodame klausimą, o jeigu reikėtų jums, jeigu jūsų artimajam, ar taip ir nieko nedarytumėt, lauktumėt, kad ištiktų mirtis? Kokiu būdu jūs skleidžiate tą žinią, kurią sakote dabar? Jau 7 metus rengiame padėkos dieną donorams ir jų artimiesiems. Kiekvienais metais uždegame tiek žvakučių, kiek iš viso skaičiuojant nuo 1970 metų per 51 metus Lietuvoje buvo donorų. Šį rudenį uždegėme 1779 žvakutes. Dalis donorų – mirusieji, kurių organus nusprendė padovanoti jų artimieji, kita dalis – gyvieji, inkstą arba dalį kepenų dovanoja giminystės ryšiais susijusiems artimiesiems. Tėvai vaikams, brolis seseriai, vyra žmonai ar atvirkščiai. Tai niekiek nesumažina jų dovanos vertės. Kartu noriu paklausti, ką reiškia gyvoji donorystė, kurią savo veikla jūs skatinote. Tai yra donorystė, kai inkstą ar dalį kepenų gyvas žmogus dovanojo giminystės ryšiais susijusiam asmeniui. Tokia donorystė ypač populiari Skandinavijos šalyse. Dovanoja ten tetos, močiutės. Lietuvoje tokių atvejų nėra daug, bet vis dėlto atsiranda. Kodėl nepopuliaru? Kad nėra poreikio, ar kad artimi mūsų giminaičiai nėra tokie artimi kaip skandinavų? Bandome analizuoti, kodėl taip yra. Galbūt dar trūksta informacijos, bet kita priežastis sergančiam žmogui sunku paprašyti ir priimti. Didelė donoro sveikatos rizika, didelis pasiaukojimas ir dovana labai didelė. Tėvams vaikas visada lieka vaikas, net jeigu jis suaugęs. Tėvai siūlo, o nelaukia, kol jų paprašys. Nejaugi mūsų tėvai yra mažiau jautrų savo suaugusiems vaikams nei Skandinavijoje. Nedrįšiu sakyti, kad lietuvių šeimose esama mažiau jautrumo. Kaip minėjau, sergančiam žmogui sunku apsispręsti, prašyti ir priimti. Manyčiau, kad psichologinis aspektas yra svarbesnis. Man vis tiek skamba labai liūdnai. Išeitų, kad mūsų žmonės jautrus tik savo ir savo artimųjų skausmai, bet jautrus egoistiškai svetimų organą galima paimti, o į saviškių ne. Kokius argumentus žmonės pateikia jums, kai su jais kalbatės susitikimų metu? Ar sulaukėte daug prieš? Žmogus nenori dovanoti nei savo, nei savo artimųjų organų. Apie donorystę kalbama daug, bet mitai apie ją vis dar gajus. Populiariausias mitas, kad jei turėsiu donoro kortelę, mane negydys. Iš karto galiu paneigti. Reanimatologai gelbsti kiekvieną pacientą. Tik tada, kai nustatoma smegenų mirtis, kalbama su donoro artimaisiais, ar jie sutinka paukoti jo organus. Jei artimieji pasako ne, šioje vietoje procesas nutrūksta. Jeigu žmogus turi donoro kortelę, vis tiek atsiklausiama artimųjų. Kortelė yra labiau simbolinis ją turinčio sutikimas nei faktas, kad jo organai po mirties bus persodinti kitam žmogui. Viena iš nepritarimo priežasčių, kad artimieji nežinojo, ką galvojo gyvas būdama pats žmogus. Jiems užkraunama didžiulė apsisprendimo našta, todėl atviri pokalbiai šią temą šeimose lemiamu momentu palengvintų artimųjų apsisprendimą. Lietuvoje kasmet miršta apie 40 tūkstančių žmonių. Organų donorais tampa apie 50. Per metus atsiranda apie 300-400 žmonių, kuriems reikia organų persodinimo. Taigi atsidurti transplantacijos laukiančiųjų sąraše yra didesnė tikimybė nei tapti organų donoru. Kaip jau sakiau, vis dar gaji nuomonė, kad negydys, kad kažkas pagaus. Šmisinės. Visada siūlome galvoti apie donorystės šviesėje pusę. Yra istorijų, kai po transplantacijos moteris susilaukia vieno ar dviejų sveikų mažylių. Tokiais atvejais vienas žmogus ar jo organas palaiko kelias gyvybės. Minėjote kunigo žodžius. Kas į transplantaciją žiūri pozityviau – tikintys, religingi žmonės ar savęs tokiais nelaikantys? Jeigu žiūrėsime statistiškai, tai donoro kortelė šiuo metu turi apie 36 tūkstančių žmonių. Pusė iš jų yra nuo 18 iki 30 metų. Jaunimas empatiškas. Lengviau komunikuoja, labiau pasitiki technologijomis. Vyresni žmonės dažniau sako ne. Čia ir vėl veikia stereotipai. Vienas jų, kad kūnas paėmus organą bus sudarkytas. Bet tai yra neteisybė. Kai kurie žmonės mano, kad po mirties paukoja organus į dangų eis be širdies ar be kepenų. Tačiau popiežius Jonas Paulius II yra pastebėjęs, kad organų donorystė aukščiausia žmogaus žmogui meilės išraiška. Nereikia bijoti šiomis temomis kalbėti. Vis prisimenu, kad vyresnio amžiaus močiutės nebijo kalbėti apie mirtį. Pačios susiplanuoja laidotuves, pasiruošia rūbus. Joms tai atrodo natūralu. Mirtis yra natūralus ir neišvengiamas procesas. Tačiau apie donorystę kalbėti vis dar bijoma, nors tai irgi yra susijęs su mirtimi, tik tada mūsų arba mūsų artimųjų mirtis gali dovanoti gyvenimą sunkiai sergančiam žmogui. Skaičiau pakankamai rimtame žurnale. Mergaitė, kuriai buvo persodinta donoro širdis, po kelerių metų ėmė sapnuoti, kad ji patenka į avariją. Taip tęsėsi kurį laiką. Pagaliau tėvai, iškankinti dukros nerimo, atkapstė informaciją, kad iš tikrųjų jų dukros donorė žuvo autoavarijoje. Ar tai mistifikacija? O ar gal persodinus vieno žmogaus organą kitam, antrasis perima dalį savo donoro asmenybės? Mistifikuotų istorijų esame girdėję. Tačiau sunkiai įsivaizduoju, kad kažkas su kažkuo susitiktų, sužinotų, kas buvo donoras, kokiomis aplinkybėmis jis mirė. Yra šalių, kur galima susitikti su artimaisiais, sužinoti, kas buvo donoras, bet Lietuvoje tai konfidenciali informacija. Gyvastis kiekvienais metais, uždegdama žvakutes donorams, jų artimiesiems, dėkoja už šį sprendimą, bet tų žmonių mes nežinome. Spauda apie jos rašo labai mažai ir tik tada, jeigu šeima sutinka kalbėti, bet paprastai šeimos nesutinka. Ar bendraujate su panašiomis organizacijomis užsienyje? Jeigu taip, tai kurie, kurios savo patirtimi praturtinate? Tai bendraujame. Patirtis įvairi. Net tose šalyse, kur donorystės modelis yra numatomas, jeigu žmogus neišreiškė nesutikimo, kad jo organai nebūtų persodinimi, vadinasi, jis sutinka, kad po mirties būtų persodinimi, vis tiek atsiklausia artimųjų. Vakarų šalyse aukštesnis žmonių sąmoningumas. Ispanijoje, jeigu po to, kai žmogui nustatoma smegenų mirtis šeima ir jai nepasiūloma padovanoti jo organų, tai laikoma jos įžeidimu. Lietuvoje daugiau nei trečdalis visų atvejų, kai nesako donoro artimieji. Atrodo, kad visuomenė sąmoningėja, vis daugiau žmonių išreiškia sutikimą donorystei, bet lemiamų momentų viskas lieka kaip buvę. Galbūt pasikeis požiūris, jeigu anot kunigo Beno Lyrio į laukiančius transplantacijos pradėsime žiūrėti kaip į savo vaikus. Leisdamas išimti iš artimojo kūno organą, tu tarsi pažeidi šį kūną, bet kartu pratesi savo artimojo gyvenimą. Ką žino, gal dalelė sąmonės yra kiekvienoje mūsų kūno dalyje, kiekviename organe, o suteikdami jam šansą pratėsime ir savo artimojo sąmonę. Visi mes vienas skruzdėlynas, kuriame vieni be kitų esame niekas. Ačiū už pokalbį. Nuotrauka. Visuomenės švietimas donorystės klausimais viena svarbių Dekudytės vadovaujamas asociacijos gyvastis veiklos krypčių. Asmeninio archyvo nuotrauka. Aušros Dekudytės portretas. Jauna moteris matoma nuo krūtinės iki viršugalvio šiek tiek pasisukusi kairiojų profiliu. Ji vidutinio kūno sudėjimo, šviesių banguotų vidutinio ilgio plaukų. Moteris šypsos ir žvelgia tiesiai į skaitytoją. Jant kaklą užsisegusi smulkia grandinėlė su nedideliu pakabuku. Vilki šviesius marškinis 3/4 rankovėmis. Už jos antrame nuotraukos plane blankiai matomas kambario ar biuro vaizdas.